První zážitky. Prostorné náměstí vroubené podloubím ze tří stran a ze čtvrté hlídané řadou dvoupatrových měšťanských domů. Bylo proteplené sluníčkem, které počátkem září ještě svědomitě konalo svou službu, ačkoliv žáci piaristického gymnázia pod náměstím byli již uvězněni ve třídách, jejíž okna krášlili barokní mříže. Sluníčko svítilo pro radost alespoň vrabcům, kteří nezdvořile posedávali na hlavách milých svědců Florianka a Rocha. Svatí muži si té švitořivé havěti nevšímali. Měli tu na náměstí v sousoší povinnost hlídat vznosnou sochu Panny s děťátkem, která ze svého štíhlého sloupu zhlížela s úsměvem do oken svých příborských dětí. Psal se rok 1876. Přes náměstí přešel štíhlý mladý muž. Byl v černém. I cestovní vak v jeho ruce byl z tmavého plátna. Pod krkem mu svítil bílý proužek. Mladý kněz se rozhlížel po náměstí, toho času prázdném. Bylo předpolednem. Trhovnice dávno zbalily své koše s vejci a se zeleninou. Děti byly ještě ve škole. Otcové v dílnách a matky u ploten. Jen veselé pokřikování vrabců vítalo nového kaplana do příborské farnosti. Páter Antonín tu znal každou ulici. Zamířil do první, vedoucí z náměstí ke kostelu. Však jeho věž přečnívá domy. Po schodech vystoupil ke chrámovým dveřím. Byly otevřeny. Přišel právě na Angelus. Doticha v chladivém chrámovém prostoru udeřil první hluboký tón velkého zvonu. Antonín Cyril Stojan došel k baroknímu, bohatě zlacenému oltáři, ale jeho oči se nezdržovaly u rozevlátých postav svědců a světic, které tu kdysi jako studentíkrát obdivoval. Poklekl před svatostánkem a zadíval se do milostné tváře Madony. Socha byla středem uměleckého oltářního komparzu, řezaného ze dřeva. Matka Boží byla středem modliteb mladého kněze. Pro jejího syna miloval něžně matku. Skrze matku přicházel k synu. Jak krásná musí být naše matka, když už jen umělecké stvárnění její podoby nás povznáší, napadá kaplana. Příborská Madonna je o 200 let starší nežli oltář, protože je gotická. Ale umění nestárne, jako nestárne čistá láska k matce. Socha je milostná, je to poutní kostel. A já mám to štěstí, že budu smět zde pozdvihovat v nehodných rukou tělo páně. Trochu ho zamrazilo. Ještě si nezvykl na tuto skutečnost. Mše nebyla pro něho jen každodenním obřadem, ale silně prožívaným tajemstvím. U tohoto oltáře kdysi stával kněz, který byl pozvednut do řad blahoslavených. Byl to mučedník Jan Sarkandr. Budu i já věrným služebníkem oltáře až do posledního dechu? Příbor byl střediskem kulturního dění na severní Moravě. Byla tam kdysi založena první farní škola, do které docházeli žáci i z dalekého okolí. Byl tam velký piaristický klášter se čtyřmi třídami nižšího gymnázia, kterými prošel i Toník Stojanů. Ačkoliv město i okolí bylo české, gymnázium bylo německé. Že se tam Toník naučil mluvit plynně německy, tomu jistě nikdy nebude na škodu. Přesto však právě odtamtud si přinesl přesvědčení, že české děti mají mít školy české. Čtyřleté houževnaté biflování německých slovíček udělalo z něho uvědomělého Slovana na celý život. Proto byl Stojan rád, že z poloněmeckého Šilperku se vrací do českého Příbora. Od kostela zahnul vlevo kostrbatou uličkou, která běžela z kopečka. Je kudrnatá jak ovečka, napadá kaplana veselá myšlenka, když pod nohama cítí kočičí hlavy hrbolatého dláždění. Fara byla jednopatrová budova, stavěná do obdélníku. V nevelké zahrádce pod okny se pestřily trsy jiřin ve všech barvách. Kaplan se zastavil u dřevěných vrat vedoucích do dvora. Fara byla současně hospodářstvím. Ze dvorka se šlo vpravo k panu faráři, vlevo k dobytku do chleva. Kaplan zahnul doprava, minul dveře v přízemí, věděl, že je tam kuchyň. Žaludek se mu sice hlásil o polední příděl, ale nejdříve se musí on sám ohlásit u své nastávající vrchnosti a ta sídlí v prvním patře, to věděl Stojan z dřívějších let, ačkoliv na zdejší faru jako studentík zabrousil málo kdy. Ministroval přece u svatého Valentína naproti piaristické koleji. To byl studentský kostel. Dřevěné schody, čistě vydrhnuté, dovedly pátra Antonína ke dveřím, za kterými se ozývaly dva mužské hlasy. Stojan zaváhal, ale pak krásně zaklepal. K ráznosti ho přimělo hlasité zakručení v žaludku. Snad je chtěl přehlušit. Příborský děkan František Holeček měl nového kaplana rád od prvního setkání. Také starší kaplan, doktor Schneider, se brzy se Stojanem zpřátelil. V děkanově pokoji v prvním patře pak často hlaholili hlasy tři, jak se tam živě debatovalo nejen o záležitostech farních, ale také o věcech politických a národnostních. Stojan i v Příboře pokračoval v osvětové činnosti tím, že šířil dobrou četbu mezi věřícími v městě i v okolí. A doktor Schneider mu v tom ochotně pomáhal. Mám Antonína rád pro jeho stručnou vtipnost, svěřil se doktor Schneider panu děkanovi. Víte, co řekl o nešťastném Havelkovi, který se nedávno oběsil? No, lidé o něm toho napovídali moc, jak pil, jak kradl a jak nevím, co ještě. Jen páter Stojan to shrnul stručně. Prý, když se člověk spustí Boha, snadno se chytí vrby. Pan děkan na to řekl, že Stojan toho o starém Havelkovi určitě napovídal hodně, ale potichu před svatostánkem. Bylo více takových, za něž nebyla Stojanovi modlitba dosti dlouhá. Hned v říjnu, když už na obzoru měla pohlednice hor trosky Hukváckého hradu vymazané mlhami. V takovém podmračném ránu stáli všichni tři kněží ve farním kostele zarmouceně nad vyloupeným svatostánkem. Po oltářních stupních byly pohozeny hostie. Jedna z nich se bdělela až pod velkým obrazem svatého Izidora, patrona rolníků, který měl v presbytáři na protější straně svatého Vendelína za společníka. Jindy ty obrazy upoutávaly Stojanovu pozornost svými vedlejšími postavami. Ty byly oblečeny do krojů, jaké se v okolí nosily v době malíře. Tvůrce obrazů byl domácí člověk. Troufl si zvětšnit na kostelním obraze i pana starostu, což jistě mělo vliv na výši honoráře. Na věřící již méně, při vzývání světce, pana starostu opomíjeli, až jeho jméno docela zapomněli. A tak se je nikdy nedověděl ani zvědavý kaplan. Stojan byl pro lidové kroje zapálený, nejraději by je byl viděl na lidech i ve své době. Ale toho rána jeho pohled minul obrazy netečně. Jen na bílá kolečka pohozená po zemi se díval se smutkem v očích. Zmizela monstrance s nejsvětější svátostí, sedm kalichů a vše, co bylo z drahých kovů. Byli to divní lupiči. Na svatokrádežnou výpravu si nevzali vlastní pytle. Kořist si svázali do komží, jako když se jde s rancem buchet na vandr. Dovnitř kostela i ven se dostali oknem. Toho rána byl jeden z chmatáků již za mřížemi. Prostě noční hosté měli smůlu. Loupeži ještě neuměli chodit. Slupem si to namířili kolem fary dolů k řece Lubině a tam si vykračovali rovnou k četníkovi, který právě došel na noční obchůzce ke kříži proti benátským lávkám. Zloději si to šinou za vodu. Tma byla, že bys matku nepoznal, ale cinkání stříbra v komžích se tmou neutlumí. Asi jdou dráteníci, pomyslel si četník, pro jistotu však a pro svou důležitost houkl do noci. Stát! Kdo tam? Neviditelní dráteníci si to honem drátovali zpátky. V tom je nějaká čertovina, napadá strážce zákona. Vystřelil alespoň do vzduchu. Loupežníci propadli panice. Jeden z nich kořist odhodil, aby se mu líp utíkalo, ale právě toho s prázdnýma rukama četník dopadl. Jeho otužilejší kumpán si přece jen odnesl monstranci, ciborium a peníze. Chycený výrostek staršího kamaráda neprozradil, prý se seznámili na potulce a zapomněli se navzájem představit. Po čase chytili při jiném nezákonném činu jistého gencera, lupiče z povolání. Soudcům se hodilo přišít na známou firmu i nevyřešenou poslední loupež příboře. Gencer se k ničemu nepřiznal. Také mu nic nedokázali. Ale lotr to byl a spravedlnost veřejného mínění si žádá své. Tak mu dáme 10 let. Bude od něho pokoj. Jenže Genzer už absolvoval další vězenské vzdělání a znal zákruty paragrafů. Podal odvolání, takže ho zatím museli nechat ve vazbě v Novém Jičíně, v krajském městě. Nebyl ve vazbě sám, krátil si dlouhou chvíli se 4 spolubydlícími vzájemným zaškolováním se do tajů řemesla a také vymýšlením plánu na útěk. Jeden z kamarádů byl pro, ostatní pochybovali o zdaru tak rizikového podniku. Jenže menšina byla pěstmi silnější, proto byla většina rázně přehlasována a musela slíbit aspoň pomoc a mlčení. V cele byla kamínka na vytápění. Kouřová růra vedla do komína otvorem, který Genzer nenápadně rozšířil a později rozdrolil zdivo. Takže v noci, kdy byl na chodbě poměrně klid, mohl do komína vlézt. Asi tuto zedničinu nedělal poprvé, protože se uměl z komína rychle vyklubat na chodbu a odtamtud již měl jen skok do jisté místnůstky nelibě páchnoucí. WC bylo s dřevěným prkínkem, na které se dalo dobře stoupnout a to už bylo okénko na dosah ruky. Okénko vedlo na zahradu, odkud se dalo snadno uprchnout přes plot do světa. Okno bylo ovšem zamřížované, ale s mřížemi si starý odborník věděl rady. Naproti tomu měl jen chabé vědomosti o pevnosti tkanin. Vlněná pokrývka sice v noci poctivě hřála, avšak roztrhaná na pruhy odmítala sloužit jako provaz. Jen se Genzer za účasti kamaráda, který ho mínil napodobit, spustil z okna, vlněný popruh se přetrhl. Slítnout z 3. patra není žádná legrace ani pro vězenského akrobata. Kamarádovi šlo značně na nervy, že se Genzer ze země nezvedá. Márně se za ním okénkem dlouze díval. Vrátil se raději do cely, všecek poplašen, a všichni se svorně rozhodli daný slib porušit. 4 hlasně volali o pomoc a poprvé v životě viděli vězeňského dozorce rádi. O události se psalo v novinách a v každém příborském domě se o smrtelném zranění lupiče mluvilo. Málo bylo těch, kteří o něm mluvili s Bohem. Jeden z nich tak činil určitě. Páter Antonín býval v blízkosti svatostánku často i mimo službu. V těchto dnech se modlil zvlášť vroucně. Vždyť to vše vzalo počátek v jeho farnosti. Brzy bylo pořízeno nové ciborium sbírkou mezi farníky, krásnější než to uloupené. Když oba kaplani pročítali seznam dárců, shledali, že nejvíce peněz věnovali farníci chudí. I tentokrát se uplatňuje vdovin groš. Doby se mění. Lidské cnosti i necnosti zůstávají.